με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα συνεχίζουμε αυτό τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με έναν μοναδικό σκοπό να αντλήσουμε από εκεί τα θεία διδάγματα τα οποία καλούμεθα να μεταφέρουμε στη ζωή μας, ώστε από εδώ να προετοιμάζουμε την πορεία μας για μια αιώνια ευτυχία που είναι ο Παράδεισος. Από εδώ ξεκινάει ο Παράδεισος, ανάλογα με την σωστή χρήση των μέσων σωτηρίας και τη σωστή χρήση της ελευθερίας της βουλήσεως. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 22ο κεφάλαιο και στο στίχο 8α. Εκεί ο προφήτης μας λέει: «Ο Θεός στέλνει τις ευλογίες Του σε άνθρωπο πράο, γλυκή και ελεήμονα». Ο πράος άνθρωπος έχει αυτή την έκφραση όχι μόνο την εξωτερική, αλλά κυρίως την εσωτερική, διότι εκ του περισσεύματος της καρδίας βαλεί το στόμα και εκ της εσωτερικής καταστάσεως της ψυχής βγαίνει προς τα έξω το περιεχόμενο. Εκτός από την υποκρισία, ο άνθρωπος πιέζει τον εαυτό του να βγάλει απ' έξω κάτι που δεν έχει μέσα του. Ο πραγματικά όμως πράος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος έχει δεχθεί τον μοναδικό πράο. Μάθετε από μου ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία και ευρύσετε ανάπαυση τις ψυχές ημών. Να η ανάπαυση την οποία προσφέρει ο Κύριός μας τους πραείς. Προς αυτόν λέει στέλνει τις ευλογίες του ο Θεός. Γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει συνδεθεί ουσιαστικά με τον Θεό, γι' αυτό και έχει εκδήλωση θεϊκή. Είναι κατά χάρη Θεός, όπως λέει σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι συνδέονται ουσιαστικά και βαθιά με τον Θεό γίνονται ιοί Θεού, ουχή εμείς θεοί εστέ και ιοί ψής. Για να μπορέσουμε λοιπόν να λάβουμε όχι μόνο αυτόν τον χαρακτηρισμό, αλλά να μπορέσουμε να είμαστε και στην έκφραση και στην εσωτερική ζωή της ψυχής ευάρεστη στο Θεό, πρέπει να διαθέτουμε την αρετή της πραότητος. Υπάρχουν πάρα πολλές αιτίες στη ζωή μας που προσπαθεί ο πονηρός, ο αρχαίκακος και ανθρωποκτόνος διάβολος, ο οποίος σκοπό έχει να καταστρέψει τον άνθρωπο. Προσπαθεί και ο κόσμος της αμαρτίας, αλλά και ο κακός εσωτερικός άνθρωπος, τον οποίον ακόμη δεν ξεριζώσαμε από μέσα, προσπαθούν όλοι αυτοί σε μία συμμαχία να αφαιρέσουν από τον άνθρωπο τη γαλήνη. Είναι κατορθωτή η πραότης για να το ζητάει ο Θεός και να στέλνει τις ευλογίες του σε αυτόν τον άνθρωπο που είναι πράος, σημαίνει ότι είναι δυνατόν. Και μάλιστα έχουμε υποδείγματα τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Ευέθησαν και αυτοί σε δύσκολες στιγμές, πολύ δύσκολες και δυσκολότερες από τις δικές μας, και όμως διέθεταν την πραότητα. Η πραότητα λοιπόν είναι έκφραση του ανθρώπου ο οποίος έχει στα κατάβαθα της ψυχής του αγαπήσει με πάθος τον Χριστό, τον έχει πιστέψει βαθιά και ενεργεί πάντοτε με τις ευλογίες του και πάντοτε με τη δύναμή του. Είναι όμως δύσκολο να αποκτήσει κανείς την πραότητα, αλλά όχι ακατόρθωτο. Πολλές φορές είναι ακατόρθωτο πότε, όταν ο άνθρωπος προσπαθεί μόνος του, με τις δικές του δυνάμεις. Και εδώ είναι μια εγωιστική τάση, η οποία καταλήγει πάντα σε αποτυχία. Γιατί, όπως έχει πει ο ίδιος ο Κυριός μας, χωρίς εμού που δύναστε πει, που δεν. Μαζί με τον Χριστό όμως μπορούμε όλα. Και την πραότητα και άλλες αρετές τις οποίες αναφέρει ο στίχος. Είναι λοιπόν κατορθωτή η πραότης με τη βασική προϋπόθεση της βοηθείας του Θεού. Τι άλλο πρέπει να είναι ένας άνθρωπος για να συγκεντρώνει την αγάπη του Θεού και τη φροντίδα? Πρέπει να είναι γλυκής. Δηλαδή, οι τρόποι αυτοί της γλυκύτητος στα λόγια, που βγαίνουν από μια ευγενική ψυχή, μαρτυρούν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μέσα του την αγάπη σε απέραντο βαθμό. Γιατί η αγάπη εκφράζεται και με τα λόγια και με τα έργα. Εκφράζεται πάντοτε από τον άνθρωπο ο οποίος είναι άνθρωπος αγάπης. Και η αγάπη εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μία αυτοτελής αρετή. Ο γλυκής άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος πάντοτε χρησιμοποιεί τους τρόπους τους κατάλληλους για να βοηθήσει και τον εαυτό του και των πλησίων του να πλησιάσει τον Θεό. Βλέπετε με πόση ηρεμία και γλυκύτητα φέρεται ο Κύριός μας. Σ' όλη του τη ζωή ήταν ο γλυκής και ο ωραίος σκάλι παραπάντας βρωτούς. Δύο ήταν τα σημεία στα οποία φέρθηκε με αυστηρότητα μεγάλη. Είναι τα σημεία κατά τα οποία ο άνθρωπος μπορεί να καταστραφεί αν δεν προσέξει. Το ένα είναι υποκρισία. Όταν υποκρίνεται ο άνθρωπος δεν πρέπει να μετανοήσει και επομένως χρειάζεται αυστηρό τρόπο. «Ουέ ημίν γραμματής και φαρισαί υποκριτέ, γεννήματα εχιδνών, τάφη και κονιαμένη, οδηγεί τυπή, έξω θεν φαίνεστε ωραίοι και μέσα γέμεται βρώμας και δυσοδείας». Είναι το γερτήριο σάλπισμα στους ανθρώπους αυτούς που κοιμούνται τον ύπνο της αμαρτίας. Και ένα άλλο σημείο είναι όταν ο άνθρωπος θίγει τα ιερά. Όταν δηλαδή μετατρέπει το ναό σε οίκο εμπορίου. Θα έλεγα εγώ και σε οίκο κατακρίσεως και συκοφαντίας και ψεύδος και ασεβίας. Πώς εισέρχονται μέσα στην εκκλησία? Με τη σκέψη και με το σκοπό μόνο να προσευχηθούν. Πόσες συζητήσεις γίνονται άσκοπες και αμαρτωλές μέχρι ότου πει ο ιερεύς ευλογητός ο Θεός. Συζητούν τα πάντα αμαρτωλά και μη μέσα στο ναό, ξεχνούν ότι ο ναός λέγεται οίκος προσευχής. Επομένως βλέπουμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σύνδεση με τον Θεό βγάζει από μέσα του ό,τι έχει. Γι' αυτό εκ του περισσεύματος της καρδίας λαγεί το στόμα. Είτε είναι αυτό καλό είτε κακό. Να προσέξουμε ιδιαίτερως εμείς οι οποίοι θρησκεύουμε, όπως λέει και ο κόσμος. Οι οποίοι είμαστε φυλακόλουθοι. Να μην συνηθίσουμε τα συνηθισμένα, τα ασυνήθιστα. Και να μην συμβιβάσουμε τα συμβίβαστα. Να χρησιμοποιούμε τη γλυκύτητα του Κυρίου μας. Γιατί το δυστύχημα είναι ότι ορισμένοι άνθρωποι προσποιούνται τους γλυκείς έχοντας μέσα τους την πονηρία, την εκμετάλλευση και προσπαθούν με τρόπους σατανικούς, διότι και ο διάβολος παρουσιάζεται πολλές φορές υποχρεωτικός στους τρόπους του και συμβουλεύει δήθεν τον άνθρωπο και του εσπείρει μέσα λογικές καταβολές ώστε να μπορεί να τον ψαρέψει τον πονηρό. Και έρχεται σήμερα σαν ο καλύτερος φίλος. Αν δεν προσέξει ο άνθρωπος όμως και αν δεν έχει κατά νου ότι αυτός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του και πίσω από αυτή την ευγένεια και την γλυκύτητα θέλει την καταστροφή του ανθρώπου, μπορεί να εχμαλωτιστεί και να ζει τη ζωή της αμαρτίας και να μην μπορεί να μετανιώσει. Τι έπαθε ο Ιούδας? Άφησε τον διάβολο της φιλαργυρίας, μπήκε μέσα του και μετά δεν μπορούσε να μετανιώσει. Μετεμελήθη, επέστρεψε τα 300 αργύρια και απελθόν απήγξαν. Και πνίγηκε. Έθεσε τέρμα στη ζωή. Λοιπόν, να μην μας ξεγελάει ο πονηρός με τους γλυκείς τρόπους που χρησιμοποιεί. Οι γλυκείς τρόποι και ο γλυκείς άνθρωπος, ο κατά Θεόν, είναι εκείνος ο οποίος βιώνει τη χριστιανική αλήθεια και χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο όχι για να ψαρέψει, όχι για να εκμεταλλευτεί, όχι για να την βυθίσει τον άλλον στην αμαρτία, αλλά να τον βοηθήσει να ενωθεί με την αιώνια αγάπη και γλυκύτητα που είναι ο Χριστός μας. Διαφορετική είναι η έκφραση της γλυκύτητας του χριστιανού από την προσποιητή και υποκριτική αγάπη και γλυκύτητα των ανθρώπων της πονηρίας και της αμαρτίας. Προχωρεί λίγο πιο κάτω ο προφήτης. Τι άλλο λέει? Πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ώστε να συγκεντρώνει τις ευλογίες του Θεού. Να είναι και ελεήμων. Ο ελεήμων είναι ο Θεός. Ελεήμων, ελέησον είναι ο Θεός. Είναι αυτός ο οποίος προσφέρει το άπειρο έλεος στον άνθρωπο όταν το ζητήσει. Γιατί οι αμετανόητοι δεν τη χάνουν του ελέους του Θεού, άλλωστε δεν το ζητάνε. Ο διάβολος τι έλεος να πάρει, αφού συνεχώς πολεμάει τον Θεό και τον άνθρωπο και συνεχώς θα τον πολεμάει μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, ώσπου να κλειστεί στον Άδη και εκεί να υποφέρει τα πάντινα μαζί με τους ανθρώπους που παρέσυρε να είναι μαζί του. Ο διάβολος λοιπόν έχει αυτό το σκοπό. Ο Θεός είναι ελεήμων, μακρόθυμος, πολυέλεος, πολυέρμηνος, αληθινός. Δεν ξέρω πόσες φορές σκεφτήκαμε πώς ο Θεός έδειξε το έλεος του σε εμάς. Αν στρέψουμε το βλέμμα μέσα μας και δούμε ποιοι είμαστε και ποια αμαρτήματα καθημερινά διαπράττουμε με σκέψεις, λόγια, έργα, αψηφούντες ή λησμονούντες την παρουσία του Θεού, πόσες φορές τον πικράναμε, είτε θεληματικά είτε ξενερπαγής. Είναι πάντοτε η ζωή μας μια συνεχής αντίθεση προς τον Θεό, χωρίς να το καταλάβουμε πολλές φορές. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος ως μιμητικό όν μιμείται και το καλό και το κακό. Και τον παρασύρει το κακό γιατί δεν έχει ξεριζώσει τον παλαιό άνθρωπο μέσα. Και συμμαχεί το κακό το απ' έξω με το κακό που έχει μέσα τον παλαιό άνθρωπο. Γι' αυτό καταλαμβάνεται το φρούριο της ψυχής πολλές φορές και δεν μπορεί ο άνθρωπος να αντιδράσει, γιατί δυστυχώς διατηρεί μέσα του τον άνθρωπο της αμαρτίας. Μεγαλύτερη ελεημοσύνη που έκανε ο Θεός στον άνθρωπο, εκτός των άλλων αγαθών που προσέφερε και προσφέρει ανα πάσα στιγμή, υλικών και πνευματικών αγαθών, εκτός από την σταυρική του θυσία και που προσφέρει το σώμα και το αίμα του πάντοτε, όταν ο ιερεύς λέει μεταφόβου θεοπίστεως και αγάπης προσέρχεται, εκτός από το μυστήριο της μετανοίας και ιεράς εξομολογήσεως, εκτός από το μεγάλο προνόμιο και δικαίωμα της προσευχής, εκτός από το μοναδικό και πλήρη νόμο την Αγία Γραφή, εκτός από όλα τα άλλα δώρα που μας προσφέρει υλικά και πνευματικά, μας προσφέρει ανα πάσα στιγμή την ευκαιρία να σωθούμε. Κάθε στιγμή είναι δίπλα μας. Κάθε στιγμή χτυπάει την πόρτα της ψυχής μας. Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω, εάν της μου ανοίξεις ελέψουμε και μονή παρακτοποιήσω. Να κάνω λέει κατοικητήριο την ψυχή του. Τι άλλο περισσότερο θέλουμε να κατοικεί μέσα μας ο Χριστός? Τότε θα είμαστε και γλυκείς και πράοι. Θα είμαστε ακόμη και ελεήμονες. Γιατί η ελεημοσύνη είναι η αρετή η οποία είναι θεία και ιερή. Γιατί ο Κύριος μας εδώ ήρθε δια φιλανθρωπία. Γενόμενος εκκυνεκός, γενόμενος υπονόμων, είναι τους υπονόμων εξαγοράσει για την υιοθεσία να απολάβουμε. Έγινε ο Χριστός άνθρωπος για να φέρει και να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Τι μεγάλη τιμή για όλους μας. Αλλά ο άνθρωπος εν τιμίων μου συνήγει. Πολλοί των ανθρώπων και εμείς οι ίδιοι να μην νομίσουμε ότι είναι έξω από εμάς οι παραβάτε. Περισσότεροι και μεγαλύτεροι και βαθύτεροι παραβάτε είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν γνώση του θελήματος του Θεού και είναι μακριά από την πράξη. Όταν γνωρίζουμε και δεν κάνουμε τίποτα. Ο γνούς και μη ποιήσας θα ρίσετε πολλάς. Πρέπει λοιπόν να ξυπνήσουμε, πρώτα εγώ μετά και εσείς, να δούμε ποια είναι η στάση μας απέναντι στον Θεό, Τι ζητάει από εμάς ο Θεός? Δεν ζητάει κατόρθωτα πράγματα. Τα πιο πολλά τα προσφέρει Αυτός. Θέλει μόνο να πατήσουμε το κουμπί για να δούμε φως. Θέλει έστω την ελαχίστη αυτή ποσότητα προσφοράς, την ελευθερία μας να τη διαθέσουμε σε Αυτόν. Και ο Κύριος μας έχει ετοιμάσει τη μεγάλη ευτυχία. Αλλά για να έρθει η παραδείσια κατάσταση μέσα στον άνθρωπο από εδώ και να αποκτήσει την αιώνια ευτυχία και μακαριότητα στην άλλη ζωή, είναι απαραίτητη η προσφορά της ελευθερίας της βουλήσεώς του προς τον Θεό και προς τον αγαθό. Με αυτόν τον τρόπο μας λέει η Αγία Γραφή, θα δούμε πρόσωπον Θεού. Με αυτόν τον τρόπο έζησαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και θα είμαστε αναπολόγητοι εμείς, γιατί εκτός του παραδείγματος του μοναδικού του Ιησού Χριστού έχουμε και τα παραδείγματα των Αγίων μας, οι οποίοι στέκουν μπροστά και περιμένουν να τους μιμηθούμε. Ο δε Απόστολος Παύλος το ολοντοφωνεί: «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καβό Χριστού». Δεν μπορείς να μιμηθείς τον Θεό. Μιμηθείς όμως τον άνθρωπο που μιμήθηκε τον Θεό. Μπορείς και εσύ να μιμηθείς τον Θεό μέσα στα πλαίσια του δυνατού. Αρκεί και μόνο να έχεις καρφωμένο το βλέμμα σου στο σκοπό της ζωής, που είναι η σωτηρία της ψυχής. Και αρκεί και μόνο να έχεις καθημερινή επικοινωνία με τα μέσα σωτηρίας. Να μελετάς την Αγία Γραφή, άνθρωπε, έτσι λέει ο Χριστός μας. Και οι Άγιοι τι είχαν? «Δείχνος της ποσή μου και φως της τρίβης μου», λέει ο λόγος. Καθημερινά εντρυφούσαν. Δεν παρατούσαν την Αγία Γραφή στα βιβλία, στα τραπέζια επάνω και στις βιβλιοθήκες να σκονίζονται. Αλλά συνεχώς άνοιγαν με δίψα ελαφιού την Αγία Γραφή και λησμονούσαν να σταματήσουν τη μελέτη. Λησμονούσαν να φάνε, να κοιμηθούνε, να ξεκουραστούνε. Γιατί μεγάλη ξεκούραση ήταν ο λόγος του Θεού που πότισε τις καρδιές μέσα στα κατάβατα της ψυχής και δημιουργούσε μια παραδείσια κατάσταση. Εκτός λοιπόν της Αγίας Γραφής που πρέπει να μελετάμε κάθε φορά, πρέπει να μελετάμε και τους βίους των Αγίων. Από εκεί θα μάθουμε την εφαρμοσμένη Αγία Γραφή. Πώς δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να εφαρμόσει. Να μην λέμε «ξέρεις, δεν μπορώ». Γιατί το «δεν μπορώ» σημαίνει «δεν θέλω». Ο Θεός δεν θεσπίζει κάτι που δεν μπορούμε. Αρκεί να τον ζητάμε σε βοήθεια. Να συνεργαζόμεθα με τον Θεό. Έχει το διάβολος και του λέει: «Δεν είσαι ανάγκη από τον Θεό, δεν είσαι ανάγκη από κανένα, είσαι δυνατός, είσαι λογικός, είσαι έξυπνος, είσαι το ένα το άλλο». Του φουσκώνει τον εγωισμό και ύστερα ο άνθρωπος τι κάνει? Γλιστράει, πέφτει και δύσκολα σηκώνεται. Προχωρούμε λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, η ελεημοσύνη είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Είναι μια ολόκληρη επιστήμη. Για να ελεήσεις πρέπει να καταλάβεις ότι ελεήθηκες. Και ελεήθηκες πολύ. Εάν καταλάβουμε λοιπόν τα ελέη του Θεού κάθε στιγμή, πόσο ο Θεός μας ανέχεται με τα τόσα σφάλματα, πόσο ο Θεός μας ελεεί και περιμένει μεγαλύτερη ελεημοσύνη, είναι η σταυρική του θυσία που έκτοτε αφήνει στον άνθρωπο ένα περιθώριο χρόνο να μετανιώσει. Δεν τιμωρεί αμέσως τον άνθρωπο. Όταν λοιπόν βλέπουμε την απέραντη αγάπη και ελεημοσύνη του Θεού, θα πρέπει να τον μιμηθούμε. Οι Άγιοι αυτό έκαναν. Και για να τον μιμηθούμε και να ελεούμε, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε όλη την εσωτερική κατάσταση της ψυχής και να λέμε πόσο ο Θεός με ελεεί. Και αν εγώ δεν ελεώ τον πλησίον και του κρατάω κακία και αντιπάθεια, ξέρετε ότι αυτό είναι μεγαλύτερη αμαρτία. Γιατί? Διότι αν δεν συγχωρώ, δεν συγχωρούμε. Και η μεγαλύτερη ελεημοσύνη είναι να ελεείς τον άλλον και να μην κρατάς κακία, να τον συγχωρείς, όποιος και να είναι. Και να προσεύχεσαι με τα δακρύων, όπως έκαναν οι Άγιοι. Προσεύχονται για τους εχθρούς τους και έλεγαν: «Θεέ μου, φώτισε τους αυτούς τους ανθρώπους, ώστε να καταλάβουν τα λάθη τους και φέρει τις περιστάσεις ώστε να μετανιώσουν για να σωθούν. Αυτή είναι η ελεημοσύνη μεγάλη. Δεν είναι να δώσεις 5 δραχμές σε κάποιον που στέκεται στον δρόμο, αν και αυτό μπορεί να το κάνεις. Δεν είναι μόνο να προσφέρεις υλικής φύσεως πράγματα σε έναν πάσχοντα άνθρωπο που πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσουμε για τα υλικά, αλλά περισσότερο να φροντίσουμε πώς αυτός ο άνθρωπος θα βρεθεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Με ποια μέσα, με ποιο τρόπο. Αλλά για να βοηθήσεις τον άλλον να πλησιάσει τη Βασιλεία των Ουρανών, θα πει ότι εσύ πλησιάζεις. Έχεις εμπειρίες, έχεις μέσα σου βιώματα που βλέπεις και λες, τι είναι δυνατόν οι άνθρωποι να είναι μακρά από το Θεό. Πρέπει να κάνω τα δύνατα δυνατά. Είμαι προσευχή, είμαι τα λόγια, είμαι τα έργα. Πάντοτε πρέπει να βοηθήσω τον άνθρωπο, τον οποιοδήποτε άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται βυθισμένος μέσα στην εξωτερική πολλές φορές αμαρτία, γιατί εμείς διαθέτουμε εσωτερικές αμαρτίες πιο βαριές. Μπορεί, λέει, ένας άνθρωπος να μην βλαστημάει απ' έξω, να μην θυμώνει, να προσποιείται ότι είναι ειρηνικός, αλλά μέσα του να βράζει. Και όταν φουσκώσει πολύ, τότε παθαίνει σαν ταχύτερα και πιορτάρει ο χάρος. Αυτό δεν ονομάζεται υπομονή, ούτε αρετή. Αυτό είναι μία προσποιητή αρετή χωρίς να έχει την ουσία της αρετής. Είναι ένας εγωισμός. Ο Θεός δεν θέλει ανθρώπους εγωιστάς. Θέλει ταπεινούς. Προς τι να επιβλέψω, ρε, προς τον πράον και ταπεινόν την καρδία. Έτσι αποκτάει ο άνθρωπος με την αυτογνωσία την ταπείνωση. Και έτσι γίνεται ελεήμων. Και θα πει λίγο πιο κάτω ότι αυτός που ελεεί δεν χάνει. Πολλοί σήμερα λένε, ξέρεις, η κατάσταση πώς είναι και λοιπά, δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη, δεν μπορώ να φτιάξω τίποτα. Γιατί φοβάμαι να μην χάσω και αυτά που έχω. Εάν έχεις το πνεύμα της αγάπης και της ελεημοσύνης, δεν θα σε αφήσει ο Θεός. Λίγο πιο κάτω λοιπόν λέει, θα εξαλείψει κάθε μάταιον έργο το οποίο ενδεχομένως αυτός έχει διαπράξει. Ο ελεήμων, δηλαδή ο Θεός, θα σβήσει, θα λέγαμε, από μέσα και κάθε τι το οποίο διέπραξε χωρίς να το καταλάβει, σφάλμα. Γιατί η αγάπη πάντα στέγει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, που δεν το δεχτεί. Γιατί εκφράζοντας αυτή την απέραντη αγάπη, ως άνθρωπος κάπου θα γλιστρήσει. Αυτά λέει ο Θεός, τα σβήνει, παίρνει το σφουγγάρι και τα σβήνει. Προσοχή, να μην νομίσουμε ότι ο Θεός σβήνει όλα τα αμαρτήματα, αν δεν μετανοήσουμε και αν δεν εξομολογηθούμε. Θα εξομολογηθούμε, θα μετανιώσουμε, αλλά υπάρχουν και σφάλματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Είναι τα άδυνα και τα κρύφια, είναι τα εναγνία. Είναι σφάλματα όμως που ο Θεός λέει σβήνει αυτά τις λεπτομέρειες όταν δει τον άνθρωπο να είναι ελεήμων. Γιατί εκφράζεται όπως ο Θεός αυτός ο άνθρωπος. Και επομένως δεν έχει διάθεση να πικράνει τον Θεό. Εργάζεται για τον άνθρωπο για να σωθεί και εργάζεται για τον εαυτό του να σωθεί, προσπαθώντας πάντοτε να τηρεί τον λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν θα εξαλείψει, λέει, κάθε μάταιον έργο το οποίο ενδεχομένως αυτός έχει διαπράξει. Μάταιο έργο. Όχι δηλαδή τα βρώμικα, αυτά τα αμαρτήματα που δημιουργούν πολλή καταστροφή στην ψυχή. Είναι μερικά έργα τα οποία κάνει ο άνθρωπος, τα οποία είναι μάταια. Τι είναι μάταιο? Το να προσπαθεί ο άνθρωπος να στηρίζεται στην ύλη. Δεν τα παίρνει μαζί του, τα αφήνει όλα εδώ. Το να θέλει να κάνει πολλά κτίρια, να παίρνει πολλά αυτοκίνητα, να κάνει καταθέσεις. Αυτά όλα είναι μάταια. Όμως ο άνθρωπος ο ελεήμων δεν μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα. Γιατί, εάν είναι πραγματικά ελεήμων, δεν μπορεί να διατηρήσει περιουσίες. Γιατί πάντοτε θα φροντίζει τους φτωχούς. Όπως έκαναν οι άλλοι. Τα έδιναν στους φτωχούς όλα και πήγαιναν για να γιάσουν. Και στη ζωή που ζήσαν μέσα στον κόσμο, αλλά και μέσα στα μοναστήρια. Εκείνος που ελεεί τον φτωχό θα διατραφεί πλουσίως από τον Θεό και δεν θα πεινάσει. Αυτά δεν είναι λόγια δικά μου, είναι λόγια του ιδίου του Θεού, τα οποία ελέγχθησαν πριν 3.000 χρόνια από σήμερα και είναι πάντοτε νοπά, πάντοτε επίκαιρα και τα βλέπουμε μέσα στη ζωή. Εκείνος λοιπόν που ελεεί τον φτωχόν θα διατραφεί πλουσίως από τον Θεό και δεν θα πεινάσει. Μην νομίζουμε ότι θα πεινάσει κανείς όταν δώσει σε κάποιο φτωχό που υποφέρει. Ο Θεός του βρίσκει άλλους τρόπους και τον αμείβει, θα λέγαμε, πολλαπλάσια. Και ενώ νομίζει κανείς ότι χάνει από αυτά που έχει όταν προσφέρει αγάπη στον Πάσχοντα, εντούτοις και χαρά αισθάνεται στο εσωτερικό του, αλλά και ο Θεός δεν τον καταλείπει. Του δημιουργεί τις προϋποθέσεις, γιατί κάθε άνθρωπος που είναι του Θεού, ο Θεός δεν τον καταλείπει. Ο μη σε ανώ, ο δε μη σε καταλείπω, δεν θα σε αφήσω, λέγα, έτσι. Γι' αυτό να μην φοβάται κανείς λοιπόν, αν έχει τη δυνατότητα, και ακόμη λίγα να έχει. Το δίλεπτο της χείρας επίνεσε ο Κύριος μας, να προσφέρει αυτά που έχει και από το υστέρημα και από το περίσσευμα. Ο Θεός θα τον διατρέπει και δεν θα πεινάσει ποτέ, λέει αυτός ο άνθρωπος. Αλλά εδώ που θα ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο η σωματική πείνα, δεν θα πεινάσει. Αυτός που ελεεί χορταίνει πνευματικά, δημιουργείται μέσα του μια κατάσταση γαλήνης, ηρεμίας, χαράς ανεκλαλή του. Γιατί αυτός που ελεεί ξέρει ποιον ελεεί. Ελεεί τον ίδιο τον Χριστό μας, εφόσον επίησατε νύτο των αδελφών των ελαχίστων. Μη επίησατε. Βάζει στη θέση του Πάσχοντος και του φτωχού τον Χριστό, όπως έβαλε ο ίδιος τον εαυτό του. Όταν ελεεί λοιπόν κάποιος τον Θεό, το κίζει στον ουρανό. Και έτσι και εδώ έχει γαλήνη και ευτυχία και δεν στενοχωρείται για τίποτα. Και δεν συγκεντρώνει με πάθος φιλαργυρίας υλικά αγαθά τα οποία τα στερεί από αυτούς που τα έχουν ανάγκη. Βλέπετε ποια είναι η πνευματική ζωή του ανθρώπου και ποιες είναι οι εντολές του Θεού περί ελεημοσύνης. Τώρα το θέμα της ελεημοσύνης είναι μια ολόκληρη επιστήμη που δεν μας παίρνει ο χρόνος εδώ πέρα και θα ήθελε πολλές ομιλίες να κάνουμε πώς πρέπει να γίνεται, ποια είναι τα κίνητρα και ποιος είναι ο τρόπος εκφράσεως της ελεημοσύνης. Γιατί δεν είναι μόνο να δώσει κανείς κάτι. Πώς θα το δώσει, ώστε να ωφελήσει και να μην ζημιώσει. Και να ωφεληθεί χωρίς να ζημιωθεί. Είναι λοιπόν τρόποι ελεημοσύνης υλικής φύσεως και τρόποι πνευματικής φύσεως. Και τους δύο τρόπους τους ενεργεί ο άνθρωπος του Θεού όταν συνδέεται ουσιαστικά με τον Θεό και από εκεί αντλεί τη χάρη, τη δύναμη, τη φώτιση, ώστε η ελεημοσύνη του να είναι κατά Θεό. Και ο άνθρωπος ο ελεήμων, πρέπει να ξέρετε, έχει τη μεγαλύτερη χαρά μέσα. Γιατί προσφέρει τα πάντα με τη συνέστηση ότι ό,τι έχει δεν είναι δικό του. Είναι δώρο Θεού. Δεν είναι ιδιοκτήτης, είναι διαχειριστής. Και ό,τι έχει λοιπόν, ο Θεός του το έδωσε. Και δεν κομπάζει ότι αυτός έδωσε στους φτωχούς. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που από αυτά που μου έδωσες προσφέρω λίγα στον πλησίον. Αυτή είναι η ενέργεια του πραγματικού ελεήμονος. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε σε αυτά τα θέματα, αλλά θα προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω. Τούτο δε δεν θα πεινάσει γιατί. Διότι έδωκε εις τον φτωχό και πεινώντα από το ίδιο του το ψωμί, το δικό του το ψωμί. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η ελεημοσύνη πιάνει όταν ο άνθρωπος στερηθεί από τον εαυτό του κάτι. Να μην κάνω όπως λέει και ο κόσμος ελεημοσύνη με ξένα κόλλημα. Δηλαδή να πάρει ένας, να κλέψει από κάπου και να μου δώσει τους φτωχούς. Αυτό δεν ονομάζεται ελεημοσύνη. Περισσότεροι οι οποίοι προσφέρουν σήμερα κάτι και δεν έχουν φόβο Θεού, το κάνουν για λόγους επιδειξιομανίας. Θέλουν να επιδειχθούν και την ελεημοσύνη αυτή την κάνουν δημοσία. Δεν την κάνουν κρυφίως. Χριστός τι είπε, μη γνώτω η αριστερά τι πήγε η δεξιά. Και όταν λοιπόν μέσα σε πολύ κόσμο βγάζεις επιδεικτικά να προσφέρεις κάποιο και μάλιστα με έναν τρόπο ανεδί θα έλεγε, τότε δεν είσαι ελεήμων. Είναι λοιπόν τόσο μεγάλο το θέμα αυτό Αλλά θα δίνει λοιπόν από το ψωμί το δικό του, λέει, να προσφέρει. Κερδίζει και αποκτά νίκη και δόξα εκείνος που δίδει φιλοδορήματα. Εδώ τώρα. Το φιλοδόρημα δεν έχει καμία σχέση με τα φακελάκια των γιατρών. Αλλά αυτός ο οποίος έχει πολλά και έχει ορισμένα αγαθά, με το να προσφέρει κάτι σε έναν άλλον άνθρωπο, θα του δωρήσει λίγα από τα υλικά αγαθά που έχει. Τι έχει σαν αποτέλεσμα? Θα έχει μεγάλο αποτέλεσμα. Δόξα, λέει, δίνει στον άνθρωπο και αποκτά νίκη ο άνθρωπος. Γιατί?